ิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตของคนเราแต่จงใจเย็นและมีสติในการแก้ปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบวิวัตตะ
เรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตซึ่งอยู่ที่ตัวเรานี่เองชีวิตกับธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันแยกกันไม่ออกถ้าเรารู้ธรรมะเท่ากับเรารู้ชีวิตถ้าเราเข้าใจชีวิตเท่ากับเราเข้าใจธรรมะด้วยเพราะว่าชีวิตเนี่ยคือกายกับจิตหรือรูปกับนามเนี่ยที่สมมติว่าเป็นตัวเรานี่เราคือก้อนของธรรมะละตัวเราเราจะศึกษาธรรมะได้ก็ศึกษาที่ตัวเราบางท่านบอกว่านี่เราจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนดีวัดนู้นก็ดีสถานที่นี้ก็ดีมีครูบาอาจารย์มีอติธรรมมากมายแล้วก็มีบรรยากาศที่เงียบสงบสงัดวิเวกเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมอันนั้นก็ถูกอยู่ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมของตัวเราก็ว่าได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้ถ้าเราเลือกไม่ได้นะถ้าเลือกได้แล้วก็ไปเลือกไม่ได้ก็ที่ตัวเราเนี่ยเราจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องมาดูตัวเราสอนธรรมะสอนเรื่องเกี่ยวกับตัวเราฟังธรรมะก็ฟังเกี่ยวเรื่องตัวเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ปฏิบัติที่ไหนส่วนสถานที่นั้นถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เราเข้าใจธรรมะได้ง่ายตัวเราล่ะคือก้อนธรรมการปฏิบัติตัวเรานี่ก็ง่ายๆการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่เริ่มตื่นเช้ามาเราลืมตาตื่นเนี่ยแล้วก็อยู่นิ่งไม่ได้แล้วการพลิกตัวตะแคงเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยนี่เราเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วคือการแก้ทุกข์เพราะเรานี่นอนนานมีการเมื่อยล้าเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปนอนท่าตะแคงเนี่ยเราเริ่มแก้ทุกข์ละการที่เราจะต้องบริหารกายหายใจเข้าหายใจออกกำลังกายในท่าทางต่างๆนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการบริหารให้ร่างกายแข็งแรงให้ก้อนธรรมคือรูปกายเนี่ยมันแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการเข้าห้องน้ำปัสสาวะอุจจาระดื่มน้ำนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็เท่ากับเป็นการปฏิบัติตัวเราบางท่านบอกว่าตื่นมาต้องทำจิตให้สงบอันนี้ก็ถูกต้องแล้วจิตที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปในอารมณ์ต่างๆนะจิตก็ไม่สงบก็เหน็ดเหนื่อยก็เป็นทุกข์การฝึกจิตทำจิตให้สงบด้วยการทำสมาธิก็เป็นการปฏิบัติธรรมทางจิตแต่พอปฏิบัติธรรมทางจิตแล้วจิตดีกายมันก็ดีไปด้วยกายได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการปฏิบัติตัวเราในอิริยาบถต่างๆการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายอันนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นการศึกษาชีวิตศึกษาธรรมะเนี่ย ก็ลองมุ่งลงมาที่ตัวเราเนี่ยนะก็อาศัยกายอาศัยจิตรูปนามเนี่ยมาเป็นตำราให้ศึกษาแต่ส่วนผู้ศึกษานั้นก็ต้องอาศัยสติถ้าขาดสติเราก็ไม่มีการศึกษาอะไรต้องมีสติสติเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่ศึกษาเป็นผู้ที่ทำความเข้าใจเราสังเกตดูเถอะกายเราเนี่ยเขาแสดงอะไรออกมาให้เราเห็นบ้างการศึกษานี่ง่ายมากเพียงแต่คอยเฝ้าสังเกตดูรู้เห็นเท่านั้นเองกายเราเนี่ยเห็นว่ามีทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยความร้อนความหนาวหิวอาการเหล่านี้เป็นอาการของกายที่เราเรียกเป็นภาษาว่าทุกขเวทนาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามีกายก็ต้องมีทุกข์ถ้ามีกายอย่าหมายว่าจะไม่มีทุกข์เป็นธรรมชาติของกายก็เป็นอย่างนั้นเองเป็นเรื่องของกายนะสติเราก็คอยรู้ทันเราจะมาสังเกตดูกายเฉยๆนี่ยังไม่เพียงพอนะเราต้องมีกิจกรรมสักหน่อยคือมีเจตนาเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายเพราะอะไรเพราะจิตเราจะได้จดจ่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ที่กายนะมีอิริยาบถต่างๆอิริยาบถใหญ่น้อยอิริยาบถใหญ่ก็คือนอนนั่งยืนเดินตัวเป็นอิริยาบถใหญ่เรารู้ได้ง่ายเห็นได้ง่ายคนที่มีร่างกายเป็นปกติเนี่ยก็มีอยู่แล้วเห็นไหมแล้วเรามีสติรู้ว่าขณะนี้เรากำลังในอิริยาบถใดตัวเราได้สังเกตกายแล้วได้ศึกษากายแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีอิริยาบถย่อยๆของส่วนกายเช่นการดื่มการเคี้ยวการงอแขนเหยียดแขนเคลื่อนไหวไปมาเดินหน้าถอยหลังจับฉวยแปรงฟันล้างหน้านี่แหละคืออิริยาบถย่อยที่เราจะมีสติรู้ได้เรามีกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีสติรู้นี่ได้ศึกษากายแล้วแล้วได้เห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นที่กายกายมันบอกความจริงให้เรารู้อันนี้ก็มีส่วนจิตใจที่เราจะศึกษาได้เช่นความคิดต่างๆชอบใจไม่ชอบใจปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆอันนี้เป็นอาการของจิตสุขบ้างทุกข์บ้างสบายใจไม่สบายใจสงบฟุ้งซ่านอันนี้เป็นเรื่องของจิตเป็นอาการของจิตที่ไม่เราได้ศึกษาซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเราบางทีเราอาจจะมีสติที่ละเอียดสักหน่อยอาจจะไปเห็นจิตล้วนๆที่ไม่มีการปรุงแต่งจิตล้วนๆที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีการปรุงแต่งอันนั้นคือตัวจิตแท้ๆที่ในภาษาธรรมเขาเรียกว่าจิตเดิมจิตเดิมเนี่ยคือจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งมีแต่ความรู้ตัวรู้บริสุทธิ์เราเคยเห็นไหมแต่เขามีอยู่แล้วนะถึงไม่เห็นเราก็เขาก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังมีสติที่จะน้อยไปหน่อยความรู้ตัวทั่วพร้อมยังไม่เพียงพอเราจึงไม่เห็นจิตในส่วนนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกของที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาย่อมแสดงตัวออกมาได้เราย่อมเห็นได้แต่เราฝึกจากการรู้ที่อาการของจิตซะก่อนแล้วค่อยไปรู้ที่ตัวจิตอาการของจิตก็คือความคิดต่างๆความโลภความโกรธความหลงเนี่ยคืออาการตัวจิตที่แท้คือตัวผู้รู้ผู้รู้ในอาการนี่เราได้ศึกษาจิตแล้วกายเขาบอกความจริงจิตเขาก็บอกความจริงสติเนี่ย คือผู้ที่รู้ความจริงก็คือตัวปัญญานั่นเองปัญญาคือรู้ความจริงแต่บางครั้งเราก็ต้องหลงลืมนะเป็นเรื่องธรรมดาหลงลืมไปแล้วขาดสติทำให้ชีวิตเนี่ยผิดพลาดก็ไม่เป็นไรทุกครั้งที่เราผิดพลาดในชีวิตเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ได้เนี่ยเรามีโอกาสแก้ไขดีสิกว่ามันผิดไปนานแล้วผิดมากมาจนเราไม่รู้ตัวแล้วก็ยังหลงเดินทางผิดอยู่เนี่ยอันนี้สิถือว่าทำให้เราเนี่ยจะต้องลำบากเป็นทุกข์มากเพราะเราไม่รู้ทันแล้วเราก็ไม่ได้แก้ไขก็เลยผิดไปตลอดสายผิดไปทั้งชีวิตเนี่ยนี่เราพลาดโอกาสของการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราผิดไปแล้วเรารู้ทันได้เนี่ยต้องขอบคุณในความผิดถือว่าความผิดเป็นครูผิดเป็นครูเพื่ออะไรเพื่อจะได้แก้ไขตัวเองถ้าเราไม่แก้ไขตัวเองเนี่ยถือว่าเราเอาความผิดนั้นเป็นครูไม่ได้ครูเป็นผู้ที่สอนให้เรารู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกแก้ไขเรื่องผิดแล้วก็มาทำเรื่องถูกเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราเนี่ยที่เป็นความถูกความผิดเนี่ยเราก็เอามาเป็นครูได้เอามาแก้ไขได้ชีวิตเราที่ผิดพลาดก็ดีหรือมีส่วนที่ไม่ผิดพลาดก็ดีนี่เราเป็นครูสอนเราทั้งนั้นถ้าเราไม่มีผิดเลยเนี่ยเราจะรู้จักถูกได้อย่างไรถ้าเราไม่เคยทำผิดเลยจะรู้จักความถูกได้อย่างไรเพราะไม่รู้ถูกจึงต้องทำผิดเพราะเราไม่รู้จักจิตขวัญเราจึงกระเจิงสิ่งเหล่านี้คือครูสอนเราทั้งนั้นต้องขอบคุณเขาแล้วเราพยายามแก้ไขให้ถูกต้องนี่คือการศึกษาชีวิตกายใจชีวิตเนี่ยเขาบอกเราว่าเขาไม่เที่ยงกายเลยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆนะเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแหละจิตก็เปลี่ยนแปลงจิตยิ่งไวมากเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวมันก็รู้ตัวอันนี้จิตเกิดขึ้นละเดี๋ยวมันก็หลงลืมตัวเองมันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวมีสติเดี๋ยวขาดสติอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของจิตคือแสดงความไม่เที่ยงเราก็อยากให้มันรู้ตัวเสมอๆแต่ทำไมมันจึงหลงได้อันเนี้ยเราไม่อยากได้ความหลงอยากได้แต่ความรู้สึกตัวแต่ก็เป็นไม่ได้ที่เราคิดหรอกเพราะเขาแสดงความไม่เที่ยงแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยให้รู้ตัวมันก็รู้เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยให้รู้ตัวมันก็หลงทำเป็นเรื่องธรรมดากายจิตเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงแสดงความที่อยู่นอกอำนาจบังคับบัญชาของเราเขาบอกเราเขาสอนเราเขาเป็นครูสอนเราว่าเขาไม่เที่ยงนะเขาบังคับบัญชาไม่ได้นะเขาบอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเขานะจงปล่อยวางเขานะถ้าปล่อยวางแล้วจะเป็นสุขถ้ายึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์เขาสอนเราเขาบอกเราเราเป็นศิษย์นี่เราต้องเชื่ออย่างวันนี้เป็นวันครูเนี่ยศิษย์ที่ดีเนี่ยต้องเชื่อฟังครูครูสอนยังไงก็เชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังครูเราก็ต้องเป็นทุกข์แต่ว่าเป็นศิษย์ที่ไม่กตัญญูครูคือกายคือจิตเขาบอกว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเขาจงปล่อยวางซะถ้าไม่ปล่อยวางเขาจะทำให้เรานี่เป็นทุกข์เราก็ต้องเชื่อนะผู้ที่เป็นศิษย์ถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยเราก็ไม่กตัญญูกับครูบาอาจารย์คือก้อนของธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยสอนดีที่สุดกว่าใครทั้งหมดธรรมชาติเนี่ยสอนนี่ถูกต้องต้องเชื่อฟังสมดังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าถ้าไม่เชื่อตามคำสอนก็อย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์